Ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկայանը Բարի երեկո, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայկական կողմի հաղորդման պարավոտից թեժ մարտեր են Բերձորի հարավարևելքում, ռազմական գործողությունների պատճառով դեպի Շուշի տանող ճանապարհը ժամանակավորապես փակ է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պնդել է, թե Մոսկվան անում է հնարավորը Ղարաբաղում արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Ադրբեջանի առաջնորդը խոստովանել է ռազմական գործողությունների մեկնարկից 40 օր անց Բաքվին դեռ չի հաջողվել հասնել իր առջև դրված նպատակներին։ Վայքում արգրավել է Ղարաբաղից տեղափոխված զենքի նոր խմբականակ, ում միջոցով, ինչ նպատակով և ինչպես է պատերազմում անհրաժեշտ ռազմամթերքը հասնում Հայաստան։ Կհետևենք նաև միջազգային գլխավոր թեմային Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում ձայների հաշվարկին ու կանխատեսումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակի տվյալներով այսօր առավոտվանից ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են գրոհ ձեռնարկել Բերձորից հարավարևելք ընկած շրջանում, նահանջելով առնվազն 5 միավոր ծանր զրահատեխնիկայի կորստից հետո։ Վերջին ժամերին մարտական գործողությունները ծավալվել են Շուշիից հարավընկած հատվածում։ Պաշտպանության բանակի տեղեկություններով այստեղ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի չեզոքացման գործողություն է ընթանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը շարունակվում է, այս պահին հիմնական ուշադրությունը Միչիգան և Վիսկոնսին նահանգների վրա է կենտրոնացած։ Մի շարք նախնական տեղեկությունների համաձայն դեմոկրատ թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենը Միչիգանում 0.1%-ով առաջ է անցել Դոնալդ Թրամփից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Նախագահական ընտրություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 3-ին նաև Սենատի և ներկայացուցիչների տան անդամների ընդհանուր թվի 1/3 ընտրություններ են կայացել Կալիֆոռնիայից ընտրված հայամետ կոնգրեսականների մեծ մասը վերընտրվել է Նյու Times-ի տեղեկություններով։ Կապիտոլիումում Լոս Անջելեսի հայաշատ թաղամասերը ներկայացնող Ադամ Շիֆը ստացել է քվեների 74%-ը։ Ռուսաստանը անում է և կանի իրենից կախված ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղում ծագած հակամարտությանը վերջ տալու համար, այսօր Մոսկվայում կրոնական գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի ղեկավարի համոզմամբ հակամարտության կողմերը կարող են իրենց նպատակներին հասնել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ամեն դեպքում մենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ շփման մեջ ենք, հուսով եմ, որ մեզ կհաջողվի արդյունքի հասնել, այն էլ այնպիսի հիմքի վրա, որ ընդունելի կլինի տարածաշրջանում ապրող բոլոր մարդկանց համար, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Գրավյալ տարածքներն ազատագրելու համար մեզ որևէ թույլտվություն պետք չէ, իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Իտալացի լրագրողների հետ զրույցում նա կրկին հերքել է Ադրբեջանի կողմից մարտական գործողություններում սիրիացի վարձկանների ներգրավման մասին տեղեկությունները։ «Մեզ վարձկաններ պետք չեն, մենք լավ սպառազինված 100,000-անոց բանակ ունենք», հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր քրեական գործ է հարուցել մի շարք անձանց դեմ, որոնք մեջբերում անօրինական տեսագրություններ էին տարածում ռազմական գործողությունների գոտուց։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական Trend գործակալությունը, նշելով, որ գործը հարուցվել է պետական գաղտնիքի բացահայտման հոդվածով։ Ֆրանսիայի կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում որոշել է երկրի տարածքում պաշտոնապես արգելել թուրք ազգայնականներին միավորող գորշ գայլեր կազմակերպության գործնեությունը։ Այս կազմակերպությունը խտրականություն և ատելություն է տարածում, իսկ դրա անդամները ներգրավված են բռնի գործողություններում։ Կառավարության նիստի ավարտին Թվիտերում գրել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալ Դարմանենը։ Գորշ գայլեր կազմակերպության ֆրանսիական մասնաճյուղը ֆրանսիացի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել անցած շաբաթ Լիոնում տեղի ունեցած մի շարք հակահայկական միջադեպերից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ տեղափոխվենք առաջնագից, որտեղ 5-րդ շաբաթն է, թեժ մարտերը չեն դադարում։ Կեսօրին հայկական կողմը տեղեկացրեց, թե պաշտպանության բանակը ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի որոնողական գործողությունները իրականացնում, ինչի պատճառով Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ ժամանակավորապես փակ են քաղաքացիական բնակչության համար։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ադրբեջանական զինուժը կեսգիշերն անց առաջ խաղացման փորձ է արել Շուշիի, առավոտյան էլ Բերձորի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններում, սակայն, այս մասին որևէ հիշատակում չկա։ Բաքուն պնդում է, թե մարտերն ընթանում են Թերթերի, Աղդամի, Մարտունի և Ջեբրայլի ուղություններով։ Հայտարարություններն ու այս պահին հայտնի տեղեկությունները Սարգիս Հարությունյանն է ամփոփում։
Անցած գիշեր Շուշիի ուղությամբ գրող ձեռնարկած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի մնացորդների հայտնաբերումն ու ոչնչացումը շարունակվում է։ Քիչ առաջ ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ներկա պահին Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից թշնամական դիվերսիոն խմբերի հավանական ներթափանցման ուղություններում ընթանում են որոնողական գործողություններ։ Այս ամենով պայմանավորված Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակչության համար ժամանակավորապես փակ են, ասված է Արցախի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրությունում։
Նախ տեղեկացնեմ, որ ճանապարհակատում շարունակում է իրավիճակը մնալ կայուն լարված, շարունակում են ընթանալ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի մնացորդների որոնողական աշխատանքները եւ ոչնչացման գործողությունները։ Ինչպես գիտեք, կես գիշերից հետո թշնամական դիվերսիոն խումբ էր փորձել Շուշիի ուղությամբ գործողություններ ձեռնարկել, սակայն հավաստանշվել էր եւ բանակային ստորաբաժանումների ու կամավորականների գրագետ եւ ճշգրիտ գործողությունների արդյունքում մեծաթիվ կորուստներ են ունեցել։ Բնականաբար խմբի որոշ մնացորդներ կարողացել են պատսպարվել անտառում, նրանց տեղը որոշ խմբերի տեղը արդեն հավաստանշված է եւ այդ ուղությամբ գործողություններ ընթանում են։ Ինչ վերաբերում է Պաշտպանության բանակի հայտարարությանը, որով նշվում է, որ այդ հավանական ներթափանցման ուղություններում իրականացվող որոնողական գործողություններով պայմանավորված ճանապարհի, Շուշի Բերձոր ճանապարհի որոշ հատվածներ միայն քաղաքացիական բնակության համար են ժամանակավորապես փակ, ապա պետք է նշեմ, որ քանի որ այդ ներթափանցած խմբերը ծրված են անտառով եւ գործողությունները շարունակում են ելնելով անվտանգությունից, ուղղակի նպատակահարմար չէ, որպեսզի այդ ճանապարհը քաղաքացիականներ այդ ճանապարհով երթևեկեն։
Այլ ավելի վաղ պաշտպանության բանակը հաղորդել էր, որ այսօր ժամը 10:30-ի սահմաններում Բերձոր քաղաքից հարավ-արևելք ընկած ճակատային գծի հատվածում ադրբեջանական ուժերը զրահատեխնիկայի ներգրավմամբ նախաձեռնել են հերթական հարձակումը։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, անցնելով պաշտպանության, կասեցրել են հարձակումը։ Ժամը 12:55-ի սահմաններում ադրբեջանական ուժերը նույն ուղղությամբ ձեռնարկել են հերթական հարձակումը և դարձյալ հետ են շպրտվել ելման դիրքեր։ Արցախի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ կեսգիշերից հետո ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը փորձել է հաջողության հասնել Շուշիի ուղությամբ, սակայն հանդիպելով բանակային ստորաբաժանումների և կամավորականների կազմակերպված դիմադրությանը և կրելով մեծաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել։ Բացի այդ, գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Ադրբեջանը շարունակել է հրթիռահրետանային կրակի տակ պահել նաև խաղաղ բնակավայրերը, քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան տուժածներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը առավոտյան հայտնեց, որ Շուշիի ուղությամբ իրականացվում են հակառակորդի հայտնաբերված խմբի շրջափակման և ոչնչացման գործողություններ։ Կեսօրից հետո հավելեց, հարավային ուղությամբ ժամը 10:30-ի սահմաններում խոցվել է հակառակորդի գրոհող 3 տանկ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Քիչ առաջ հրթիռակոչության է ենթարկվել մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, առնվազն 1 մարդ վիրավորվել է, փլուզվել են բնակելի շենքեր, այդ թվում դպրոցներից մեկն է վնասվել։ Ընդ որում, ինչպես հաղորդում է տեղում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, Տագնապի ազդանշանը այս պահին էլ շարունակում է աշխատել։ Լսենք մանրամասները։
Ստեփանակերտում միացված հերթական օթային Տագնապին հաջորդեցին քաղաքին հասցված հերթական հարվածները հայկական պաշտոնական աղբյուրի փոխանցմամբ։ Քաղաքում բազմաթիվ ավիրատություններ կան, 1 անձ վիրավորվել է, հարվածները հասցվել են բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Մեր նկարանո խումբը եղավ այն վայրում, որտեղ դպրոց կար և հենց այդտեղ հարված էր եղել, խորը փոս էր ձևավորվել, շուրջ բոլորն ամբողջությամբ ավիրված էր, մեքենաների ապակիները կոտրված էին, ինչպես հայտնում է հայկական կողմը։ Հարվածները Ստեփանակերտին հասցվել են 120 մմ-անոց ականանետերով, Օթային տագնապի ազդանշանը հիմա էլ միացված է այն, կարծես թե վերջին 1.5 ժամվա ընթացքում չի էլ անջատվել, ընդամենը մեկ փոքր դադար եղավ, որ ընթացքում էլ մենք դուրս եկան, կարճ նկարահանում արեցինք և հերթական հարվածները սկսվեցին, հասցրեցինք վերադառնալ։ Հիմա էլ մենք պայթյունների ձայներ լսում ենք, թերևս այսքանը սպասենք այլ մանրամասներին։
Հեռախոսով ուղիղ կապ էինք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ։ Ազատությունը պատերազմի առաջին իսկորից հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը Ղարաբաղից։ Տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Այսօր ավելի վաղ Արցախի օմբուդսմենը նոր տվյալներ էր հրապարակել շուրջ 40 օր շարունակվող պատերազմում զոհված խաղաղ բնակիչների, ավիրված տների, դպրոցների և հիվանդանոցների մասին։ Չնայած միջազգային հանրության ջանքերին և Մինսկի խմբի միջնորդության բոլորովին վերջերս անցած շաբաթ Ժնևում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, Ստեփանակերտը պնդում է խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ հարվածները չեն դադարում։ Ավելին, Ադրբեջանն օգտագործում է նաև արգելված զինատեսակներ, մեղադրանք, որ Բաքուն կտրականապես հերքում է։ Ստեփանակերտից կրկին Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Արցախում քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորման հետևանքով զոհվել է առնվազն 46, վիրավորվել 144 քաղաքացիական անձ։ Այսօր կայացած ճեպազրույցի ընթացքում հայտնեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։
Մենք արձանագրել ենք առնվազն 46 քաղաքացիական անձ զոհված և առնվազն 144 վիրավոր քաղաքացիական անձան չրջանում։
Մինչ օրս Արցախում 13800 անշարժ գույք, 3100 հանրային և արտադրական նշանակության օբյեկտներ են վնասվել։
Դա կլինի էլեկտրամատակարարման կայաններ, ցանցեր, նույնը կապի և հաղորդակցության համակարգում, ջրամատակարարման ու գազամատակարարման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, խողովակներ, կամուրջներ և այլն և այլն։ Հանրային նշանակության օբյեկտների մեջ մենք դիտարկում ենք մանկապարտեզները, դպրոցները, հիվանդանոցները, մշակութային կենտրոնները, եկեղեցին։
Ադրբեջանական ուժերը գիշերը ծանր հրետանիով հարվածներ էին հասցրել Շուշի քաղաքին, որը 14 կիլոմետր է հեռու մայրաքաղաք Ստեփանակերտից։ Արցախի օմբուդսմենի փոխանցմամբ կան վիրավորներ։
Բավականին թեժ է եղել Շուշիում և Շուշի քաղաքի քաղաքացիական օբյեկտները բավականին ինտենսիվ կերպով թիրախավորվել են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչի հետևանքով առկա են վիրավորներ և բավականին մեծ ծավալի ավերածություններ քաղաքացիական օբյեկտներում։
Ուշ երեկոյան էլ Ստեփանակերտն էր թիրախավորվել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության հաղորդման ադրբեջանական կողմը Սմերջ կայանքից հրթիռեր արձակել մոր և մանկան բժշկական կենտրոնի ուղղությամբ։ Հարվածներ էին հասցվել նաև բնակելի թաղամասի ուղղությամբ, մեկ ավտոմեքենա և ավտոտնակ էր հրդեհվել։ Նույն ժամանակահատվածում նաև Շուշին էր թիրախավորվել, այդտեղ ևս բնակելի տներում հրդեհ էր բռնկվել։
Մարտունի քաղաքը նույնպես թիրախավորման տակ է եղել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, առկա են ավերածություններ քաղաքացիական օբյեկտներում, բայց բարեբախտաբար մարդկային որևէ կորուստ, վիրավոր այնտեղ չի արձանագրվել։
Օրերս Ժնևում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքում խաղաղ բնակչությանը և քաղաքացիական օբյեկտները չթիրախավորելու պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Բեգլարյանի խոսքով սա ևս մեկ ապացույց է, որ Ադրբեջանը քաղաքական պայմանավորվածությունները չի պահպանում։
Այս հարձակումների մի մասը արձանագրվել է կասետային զինատեսակներով, որը, ինչպես տեղյակ եք, միջազգային մարդասիրական իրավունքով և սովորութային իրավունքով արգելված զինատեսակ է, հատկապես քաղաքացիական օբյեկտների շրջանում կիրառվելու պարագայում, քանի որ ունի բավականին լայնածավալ ազդեցության շրջանակ, ու մեր կորուստների ու վիրավորների զգալի մասը հենց կասետային զինատեսակներով է արձանագրվել։
Օմբուդսմենն ընդգծում է, շրջակա միջավայրը վնասող հանցագործություններ են կատարվում։
Կիրառելով տարբեր տիպի զինատեսակներ, այդ թվում ըստ մի շարք փորձագետների և ըստ մեր նախնական վերլուծության նաև սպիտակ ֆոսֆորային զինատեսակ, որը արգելված է ամբողջությամբ միջազգային իրավունքով։ Ադրբեջանը դիտավորյալ կերպով հրկիզում է անտառները, ինչը ինքնին բնապահպանական աղետ է Արցախի Հանրապետության և մեր բնակչության համար, և երկարաժամկետ հետևանքներ կարող է ունենալ և ֆաունայի ու ֆլորայի և նաև մեր հանրային առողջության վրա։ Երկու օր առաջվա տվյալներով առնվազն 1815 հեկտար վառվել էր կամ կրակի մեջ էր գտնվում, առ այսօր մեր վերլուծությամբ այդ թիվը կարող է գերազանցել արդեն 2000 հեկտարը։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարել է, թե անում է ամեն հնարավորը Ղարաբաղում արդեն շուրջ 40 օր շարունակվող պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ընդգծելով, որ Մոսկվան սերտ կապի մեջ է երկու կողմերի հետ, Պուտինը հույս է հայտնել, թե կհաջողվի գտնել այնպիսի լուծում, որը շահեկան կլինի տարածաշրջանում բնակվող բոլոր ժողովուրդների համար։ Կողմերի հանդեպ հնարավորինս չեզոք Երևանի և Բաքվի միջև հավասարության նշան դնող այս շեշտադրումները նոր չեն։ Ռազմական գործողությունների սկզբից Կրեմլը գոնե հրապարակավ փորձում է Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերը հավասարակշռել։ Անցած շաբաթ մասնավորապես Պուտինը կարգավորման իր սցենարներ ներկայացրել Ադրբեջանին վերադարձնել 5 գումարած երկու շրջան, ապահովելով հատուկ ռեժիմ Ղարաբաղի համար, ինչպես նաև Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Այսօրվա հայտարարությունները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կներկայացնի։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր հավաստիացրել է, որ ռուսական կողմն անում և անելու է իրենից կախված ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Ռուսաստանի կրոնական միավորումների ներկայացուցիչների հետ ավանդական հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանի նախագահը նաև համոզմունք է հայտնել, որ հակամարտող կողմերն իրենց նպատակներին կարող են հասնել խաղաղ բանակցային գործընթացի միջոցով։
Համենայն դեպս մենք կապի մեջ ենք թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Հուսով եմ, որ մեզ հաջողվի արդյունքի հասնել, ընդ որում այնպիսի հիմքի վրա, որը կբավարարի տարածաշրջանում ապրող բոլոր մարդկանց։
Երեկ հիշեցնեմ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում, որի մեծ մասը նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հերթական անգամ կոչ էր արել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին և նրանց արտաքին գործընկերներին անշեղորեն հարգել կրակի դադարեցման, վերահսկողական մեխանիզմների ստեղծման և կոնկրետ ժամանակացույցով բովանդակային բանակցային գործընթացի վերսկսման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ Սերգե Լավրովն ընդգծել էր, որ չնայած դեռ չի հաջողվել հասնել հրադադարի, Մոսկվան շարունակում է ամեն ինչ անել Բաքվին և Երևանին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու համար։ Սրա հետ մեկտեղ Լավրովը երեկ շեշտել էր, որ առանց վերահսկող մեխանիզմների հրադադարին հնարավոր չէ հասնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեկ ըստեղության ներկայացրել է նման վերահսկող մեխանիզմների տարբերակները, շեշտելով, որ դրանց շուրջ դեռ չի հաջողվել համաձայնության գալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով հնարավոր վերահսկող մեխանիզմներն են էլեկտրոնային վերահսկողություն, Երևանի և Բաքվի միջև թեժգից ՀԱԿ հովանոներ կոդիտորների գործարկում, ռազմական կոնտինգենտի տեղակայում Ղարաբաղում։ Կոմերսանտի երեք հրապարակած հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարն անդրադարձել էր նաև ահաբեկիչների թեմային, ընդգծելով, որ Ղարաբաղում կրվող վարձկանահաբեկիչների թիվը հասնում է 2000-ի, հավելելով, թե այս հարցը Ռուսաստանի ղեկավարությունը պարբերաբար բարձրաձայնում է։ Սրա հետ մեկտեղ Կարմիր Թելով այս հարցազրույցում անցնում էր այն միտքը, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում խաղաղություն պարտադրել կողմերից և ոչ մեկին, փոխարենը փորձելու է այսուհետևս համոզել նրանց դադարեցնել ռազմական գործողությունները։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ Ռուսաստանին կապում են ընդհանուր պատմությունը, մշակույթը, առաջադեմ հումանիտար և տնտեսական կապերը, հարկադրանքի դրսևորումը մեր կողմից առավել քան անտեղի է։
Լավրովը եւս մեկ անգամ ընդգծել է հարցազրույցում, որ Ռուսաստանը դեմ է, որպեսզի փոխվի հակամարտության միջնորդների ձևաչափը, խոսքը Մինսկի խմբի համանախագահների մասին է, սակայն կարևորելով Թուրքիայի դերն ու ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա, Մոսկվան աշխատում և շարունակ ելույթ աշխատել նաև Թուրքիայի հետ հակամարտող կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնելու ուղղությամբ։ Հավելեմ նաև Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն էլ երեկ հայտարարել էր, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում օրակարգում դեռ չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մոսկվայից հնչող այս հայտարարություններից օրեր առաջ անցած շաբաթավերջին Հայաստանի վարչապետը ռազմական օգնության հարցով պաշտոնապես դիմեց Ռուսաստանին, հիմնվելով երկու երկրների միջև 1997 թվականին ստորագրված բարեկամության և փոխօգնության պայմանագրի վրա։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, Երևանն ու Մոսկվան արդեն իսկ խորհրդակցություններ են սկսել տրամադրվելիք օգնության ծավալներն ու տեսակները որոշելու համար։ Այլ մանրամասներ չեն բացահայտում։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցության լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում մանրամասնել է, ինչ են ակնկալում Երևանում հյուսիսային դաշնակցից և ինչպես են ընդդիմադիր դաշտում գնահատում ստեղծված իրադրությունը։ Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Պարոն Մարուկյան, Երևանը Մոսկվային դիմեց աջակցության համար և ըստ Հայաստանի իշխանությունների արդեն այդ խորհրդակցությունների փուլն է։ Այդ աջակցությունը շատ տարբեր կարող է լինել, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցության տարբեր բնույթի փաստաթղթերը ստորագրել, ինչ է պետք ակնկալել կամ ուզել Ռուսաստանից։
Ռուսաստանից, օրինակ, ես ակնկալում եմ, քանի որ նաև երեք արտգործնախարար Լավրովը խոսել է այն մասին, որ 2000 վարձկաններ են կռվում այստեղ, և Ռուսաստանը բացի բաց հարվածում է Իդլիբում և այլ շրջաններում Սիրիայի այդ վարձկանների ճամբարներին, Ռուսաստանը լեգիտիմ իրավունք ունի այդ նույն վարձկաններին հարվածել նաև Լեռնային Ղարաբաղի
վրա, որպես հակահաբեկչական ակտ
հարձակվելուց, այո։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը հարված հասցնի այդ իրենց նշած 2000 ահաբեկիչներին, վարսկաներին, որոնք բերվել են Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան և օգտագործվում, զինվում և հարձակվում են մեր վրա արդեն Շուշիի մոտակայքում։ Բնականաբար վարչապետի նամակը շատ կարևոր է, որովհետև նաև մենք տեսնում ենք, որ Սյունիքի հետ կապված մենք վտանգներ ունենք, Մեղրիից մինչև Դավիթ Բեկ, և բնականաբար Ռուսաստանը որպես հապկանդամ երկիր, որպես Հայաստանի ռազմաքաղաքական երկար տարիների դաշնակից ունի պարտավորություններ այս մասով, ինչից Ռուսաստանը չի հրաժարվում, ասում եմ մենք կանենք, մենք պարտավորություններ։
Բայց ո՞նց է ասում պարոն Մարուկյան, որ Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողություն տեղի չի ունենում, ձեր սահմաններին կանգնած ենք այդ թվում և Սյունիքին էլ պահելը ո՞նց է լինում։
Այո, բայց նաև այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, որ վարչապետը նաև պետք է լոբինգանի այս հակահաբեկչական ակցիայի հարցը։ Տեսեք, այդ նամակում դա չկար, բայց ես այդ ուղերձը հղել եմ վարչապետին, որ պետք է նաև հակահաբեկչական մասով մենք շեշտադրում անենք։ Տեսեք, եթե լեգիտիմ է Ռուսաստանի համար Սիրիայի ինչ-որ մի անտառում հարվածել ահաբեկիչների ճամբարին, որը նշվում է, որ պատրաստվում էին, որ գան Լեռնային Ղարաբաղ, ապա ինչու լեգիտիմ չի այդ նույն ահաբեկիչներին հարվածել այդ նույն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում կամ նետրալ տարածքում, որտեղից որ նրանք շարժում են դեպի առաջ, որպեսզի գրավեն Լեռնային Ղարաբաղի շրջանները կամ հարակից շրջանները։ Հայկական կողմը պետք է աշխատի ռուսական էլիտայի հետ, որ այս հարվածները հասցվեն։ Տեսեք, Ալիևը անդադ վերջին մի քանի օրերին հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, բայց պահանջում է, որ հայկական կողմը տա դատաներ, այսինքն ժամկետներ, ասի, երբ հատ դուրս բերելու զորքերը Լաչինից, Քելբաջարից, հա, և այս առումով, այսինքն նրանք գնում են ամենադեստրուկտիվ ճանապարհով, այսինքն իրենք մի կողմից պատերազմում են, մյուս կողմից ասում են, հա, եկեք խոսանք, հումանիտար ռադաթար, եկեք զրուցենք դրա մասին, բան, ընդհանրապես բնականաբար դա չպահելով, և մյուս կողմից անընդհատ նոր ավելի մաքսիմալիստական պայմաններ են առաջ դնում, և այս իրավիճակում մարտական գործողությունների ժամանակ է պետք առավելություններ արձանագրել։ Եթե մարտական գործողություններով մենք առավելություն չենք արձանագրում բանակցային սեղանի շուրջ, մենք անբարենպաստ պայմաններում ենք գտնվելու, ոնց որ այսօր ենք գտնվում հենց հիմա։
Այսինքն պարոն Մարուկյան, այն դիսկուրսը, որ պետք է արյունահեղությունը կանգնեցնելու համար այս իրողության հետ հաշվի նստել, որ Ադրբեջանը առաջ է եկել, մենք էլ այսքան զոհ ունենք և գնալ ամեն գնով բանակցել ինչ որ բանի շուրջ, դա մերժում եք այս պահին։
Ես չեմ ասում, ես դա մերժում եմ, ես այդ նման դիստուրս չեմ է տեսնում ըստերության, օրինակ իշխանությունը ինչ նկատի ունի, որ ասում է հաղթելու ենք, դա որն է։ Կարող ենք ասել հաղթել ենք, եթե հասնենք նախկին բնագծերին, այն ինչ ունեինք, այդքան զոհերով, այդքան կորուստներով։ Ես չգիտեմ, դա հաղթանակ է։ Կարող ենք ասել հաղթում ենք, եթե հասնենք նախկին բնագծերին, մի բան էլ մի քանի տարածքել ավելացնենք և հետո սկսենք բանակցելը, հա, այ դա կարող է լինել այդ հաղթանակը։ Եթե այսօր այսպես կանգնի պատերազմը, կարող ենք ասել, որ դա հաղթանակ է։ Վերջին հաշվում մենք իշխանության տեսլականը չգիտենք։
Փակտրների հետևում էլ այդ տեսլականը չեք լսել մի անգամ անվտանգության խորհրդի նիստի մասին։
Դրա մասին խոսակցություն չի եղել ըստերության, մենք խոսել ենք իրավիճակից և այ եթե օրինակ հիմա մեր պահանջած հաջորդ ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը հավիրվի, միգուցե նաև դրա մասին կխոսենք, բայց սա փակ խոսելու բան չէ, սա պետք է բաց խոսել, որովհետև պետք է նաև հասարակությունը, որը պատերազմում է ամեն օր, ինքը իմանա, երբ որ ասվում է հաղթանակ, դա որն է, որ մենք շարունակենք գնալ դրան։ Տեսեք, Ադրբեջանը ասում է իր նպատակը։ Ինքը ասում է, մենք գնում ենք մեր հողերը ազատագրենք, իրանց համար հաղթանակը դա է, ֆիքսելու են, հաղթել են թե չեն հաղթել։ Օրինակ, մեզ համար որն է, մենք պետք է սկսենք այս խոսակցությունը,
որ եթե վաղ օրինակ Կրեմլին հաջողվի Փաշինյան Ալիև հանդիպում կազմակերպել, մենք իմանանք ինչ օրակարգով է գնում Մոսկվա Փաշինյան։
Իշխանությունը պետք է ինքը ասի, վերջին հաշվով ինչի է ինքը պատրաստ, որտեղ է կարմիր գիծը, եւ վերջին հաշվով նաեւ այն ընկալումը ես չեմ տեսնում, որ մարդիկ գիտակցեն, ցանկացած դիրք, որ մենք կորցնենք Արցախում, կվտանգի Հայաստանի անվտանգային համակարգը։ Տպավորություն ունեմ, որ մարդիկ մտածում են, որ դե լավ դե, եթե չի ստացվի այդ պահել այդ շրջանները, հա, այդ 7 շրջանը բան, դե մեկ այլի Հայաստանը sense կլինի կապրենք, այդպես չի։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդի հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, թե հակամարտության գոտում գերեվարված երկրորդ սիրացի Զինյալը նոր մանրամասներ է բացահայտել և պատմել, ինչպես են թուրք տեսուչներն իրենց հավաքագրում և մարզում Ադրբեջան տեղափոխելու համար։ Ավելին, ըստ իրավապահների, արաբ գրոհայինը նաև փաստեր է ներկայացրել ռազմական գործողություններին թուրք բարձրաստիճան զինվորականների անմիջական մասնակցության վերաբերյալ։ Հիմնվելով այդ ցուցմունքների, ինչպես նաև տասնյակ այլ աղբյուրներից ստացված հաղորդումների վրա, պաշտոնական Երևանը չի ցարում, որ Թուրքիայի նկատմամբ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունն ու երկու ամսով կալանավորեց գերեվարված երկրորդ վարձկանին։ Ազգությամբ արաբ 32-ամյա Յուսեֆ Ալաբեդ Ալ-Հաջին մեղադրվում է միջազգային ահաբեկչության, սինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեն գիշերը հրապարակեց Հաջիի հարցաքննության տեսագրությունը, որտեղ նա պնդում է, որ իր կամքով է ցուցմունք տալիս։ Սիրիայում հավաքագրված Թուրքիայով Ադրբեջան տեղափոխված Արաբը իրավապահներին պատմել է պատերազմական գոտի հասնելու իր ճանապարհը եւ ասել, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկում տեսել է թուրք բարձրաստիճան զինվորականների, ավելի վաղ նույնաբովանդակ ցուցմունք էր տվել գերեվարված մյուս արաբ տղամարդը, որին նույն հոդվածներով արդեն մեղադրանքի առաջադրվել։
Երկրորդ զորամասում էին գտնվում Շեյխ Իբրահիմն ու Աբու Համշան, մոտ 5 անց զինված ատրճանակներով շրջում էին նրանց հետ, ինչպես նաեւ նշված զորամասում էին գտնվում եւս 500 հոգի սիրիացի արաբներ, ովքեր կրկին գումարի դիմաց էին եկել կռվելու։ Բացի այդ, նշված վայրում կային թուրք և ադրբեջանցի զինվորականներ, ովքեր շփվում էին Շեյխ Իբրահիմի և Աբու Համշայի հետ։ Աբու Համշան հանդիսանում է խմբավորման ղեկավարը, նա էր ղեկավարում Սիրիայից Ադրբեջան եկող վարձու զինվորականներին և պատասխանատու էր նրանց համար։
Նոյեմբերի 2-ին ձերբակալված Իդլիբ նահանգի Զիադիա գյուղի բնակիչ գրել կարդալ չիմացող հայրենիքում անասնապահությամբ և հողագործությամբ ընտանիքը պահող Հաջին հայաստանցի իրավապահներին պատմել է, որ 15 օր առաջ Հարևան գյուղի բնակիչ Իբրահիմ անունով իր ծանոթը, ում դիմում էին որպես Աբու Ահմադ, իր տուն եկել է եւ հայտնել, որ Ադրբեջանում երամսյա զորավարժություններ են, կարող է մասնակցել, ինչի համար ամսական $2,000 կստանա։ Ընտանիքս դեմ էր պատմել է 5 անչափահաս երեխաների հայրը։
Բաբալ Սալամ անցակետում հավաքված են եղել շուրջ 500 անձ, որոնք բոլորը սիրիացի արաբներ էին։ Առավոտյան ժամը 8-ին այնտեղ է եկել Աբու Համշայի եղբայրը, ում անունը Սեյֆ էր։ Երբ Սեյֆը եկավ, նախ հայտարարեց, որ իրենք մեզանից ոչ ոքի չեն ստիպում, մենք գնալու ենք ամսական $2,000 վարձատրության դիմաց, ով ցանկանում է կարող է վերադառնալ, բայց եթե որոշեք մեզ հետ միասին գնալ Ադրբեջան և այնտեղից ինչ-որ մեկը ցանկություն հայտնի վերադառնալ, ոտքից կկրակեմ և չեմ թողնի։
Աբու Ահմադը Հաջիին պատմել է, որ ընտրում են 20-ից 40 տարեկան տղամարդկանց և որ իրենցից առաջ ևս 500 մարդու են տեղափոխել Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի 18-ին նաև ևս 500 վարձկաներ հասել են Ադրբեջան, տեղավորվել են կենտրոնական զորամասերից մեկում։ Ադրբեջանի օտանավակայանում վարձկաներին դիմավորել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինծառայողները, ապա ուղեկցել զորամաս, որտեղ ևս թուրք զինվորականներ կային, հարցաքննության ժամանակ պատմել է արաբ տղամարդը։
Մենք թուրք զինվորականներին զանազանում էինք իրենց համազգեստի վրայի դրոշներից։
Գերեվարվելուց հետո իր առաջին կարճատև հարցաքննության ժամանակ Հաջիի պարանոցից կախված էր թվերի համակցությամբ վզնոց։ Երկրորդ հարցաքննության ժամանակ նա պատմել է, որ բոլոր վարձկաններին համարակալում էին իրենց զինվորական համազգեստ են տվել, զինել ռուսական զենքով ու դանակներ հարկերով եւ ճանապարել ռազմաճակատ։ Արաբ Վարսկանը պատմել է, որ հասնելով ռազմաճակատ, իրենց հրահանգել են դիմացի հատվածում գտնվող հայկական գյուղում սպանել բոլորին, այդ թվում քաղաքացիական անձանց։ Ամենհայի համար $100 գլխագին են խոստացել։ Չնայած գերեվարված վարսկանների վկայություններին, բազմաթիվ հեղինակավոր լրատվամիջոցների ու կազմակերպությունների հետաքննություններին, Իլհամ Ալիևը այսօր կրկին հերքել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից մարտական գործողություններում սիրացի վարսկաների ներգրավման մասին տեղեկությունները եւ պնդել, որ իրենց վարսկաներ պետք չեն։ Ադրբեջանը լավ սպառազինված 100 հազարանոց բանակ ունի։ Իսկ Թուրքիայի աջակցության մասին էլ ասել է, թե դա բացառապես բարոյական եւ քաղաքական օգնություն է։ Միջդեռ արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ հայկական կողմը բավարար ապացույցներ ունի վարսկաների ներգրավումն արգելող միջազգային կոնվենցիայի եւ այլ փաստաթղթերի խախտման վերաբերյալ։
Ունենալով նման պարտականություններ, եթե հանկարծ պարզվի, որ իստա կարծում եմ արդեն պարզվել է, որ ունենալով նման խումբ պարտականություններ պայքարելու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ, դեռ մի բան էլ պետությունը ինքն է ֆինանսավորել ահաբեկչությունը կամ զինել վարսկաններին եւ տեղափոխել հակամարտության գոտի, օգտվել ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող բնակչության դեմ, դա բավական լուրջ հետևանքներ կարող է առաջացնել բազմաթիվ կոնվենցիաների շրջանակներում եւ կառավարությունում բոլոր իրավական հնարավոր պրոցեսները բավական մանրամասն են քննարկվում։
Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանն էլ հավաստիացրել է, առաջիկայում կհրապարակեն բոլոր ապացույցները։
Քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի նշանակությունը շատ-շատ մեծ է, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական առումով, այս գործի ամբողջական արդյունքները, այսինքն ձեռքբերված ապացույցները, յուրաքանչյուր փաստական հանգամանք բացահայտվում է որոշակի ապացույցով։ Այդ ապացույցները նախաքննության միջանկյալ եւ ավարտական փուլերում կօգտագործվեն, իմ կարծիքով, ինչպես քաղաքական դաշտում քննարկումների ժամանակ, այնպես էլ իրավական հարթակներում։
Քնչական կոմիտեն վարսկաների բացահայտման գործերով համագործակցում է ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ շարունակում է կտրականապես հերքել սիրիացի վարձկանների ներգրավման մասին Արևմտյան մամուլում հրապարակվող փաստերն ու գերտերություններից ամենաբարձր մակարդակով հնչող մեղադրանքները։ Երեկ իտալական La Repubblica թերթին տված հարցազրույցում Ալիևը պնդել է, թե Բաքուն սեփական ուժերով կարող է լուծել իր խնդիրները, միաժամանակ խոստովանել, որ ռազմական գործողությունները սկսելուց 40 օր անց Ադրբեջանն իր առջև դրված նպատակին չի հասել։ Իդեպ Բաքվից հնչող այս հավաստիացումների ֆոնին այսօր նոր հաղորդագրություն ստացվեց։ Պարզվում է, պատերազմի առաջին իսկ օրից սեփական ռազմական կորուստները թաքցնող երկրում հիմա էլ սկսել են քրեական գործեր հարուցել մարտական գործողությունները նկարահանողների դեմ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Իտալական La Repubblica-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ պնդել է իր մշտական կարգախոսները, թե իբր հայերը եկվորներ են, ռուս ցարի նախաձեռնությամբ արևելյան Անատոլիայից եւ Պարսկաստանից բերվել են Ղարաբաղ տարածքի ազգային կրոնական պատկերը փոխելու համար։ Բացի այդ, Ալիևի զինանոցում ավանդական գաղափարախոսական մտքերն են։ Այս պատերազմը սկսել են հայերը, հրադադարի երեք փորձերը ձախողել են հայերը, Ալիևը խոսել է նաև միջնորդների մասին։ Պուտինը չի ցանկանում միջամտել, դա ադրբեջանական կողմի համար կանաչ լույս է։ Պատասխանելով այդ հարցին, Ալիևը ասել է, թե ինքը շատ է մեկնաբանել թեման։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք երկրները նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ն են։ Այդ խորհուրդը 1993 թվականին ընդունել է Ղարաբաղից եւ Հարակից շրջաններից հայկական ուժերը դուրս բերելու պահանջով բանաձևեր, սակայն դրանք կյանքի չեն կոչվել։
Another point which I was referring to is that mediators must be neutral, no matter how they feel about situation, how close their relations are with Armenia.
Բացի այդ, եթե երկիրը միջնորդ է, ապա պարտավոր է չեզոք լինել, անկախ այն բանից, թե ինչ կապեր ունի Հայաստանի հետ։ Դա միակ ուղին է, այլապես երկիրը կկորցնի միջնորդելու իրավունքը։ Այնպես որ մեզ համար դա կանաչ լույս չէր, մենք պատասխանել ենք Հայաստանի հարձակմանը, պնդել է Ալիևը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի Անկարայի ցուցաբերած աջակցությանը, նախագահ Ալիևը հավաստիացրել է, թե այն իբր միայն քաղաքական եւ բարոյական նշանակություն ունի։
Of Turkey made a very clear statement that Turkey stands side by side with Azerbaijan. This is only political and moral support, but it was sufficient.
Ահա պնդումներից մեկը. Երբ Թուրքիայի պես հզոր պետությունը սատարում է Ադրբեջանին, դա ուղերձ է ամբողջ աշխարհին, առայն որ Ադրբեջանի նպատակը այս պատերազմում արդար է, ասել է Ալիևը, ով այս հարցազրույցում չի խոսել ֆանտոմների, թուրք զինվորական հրահանգիչների եւ հատուկ նշանակության մարտիկների մասին։ Խոսելով ջիհադական վարձկանների մասին, Ալիևը իլուր աշխարհի նորից հայտարարել է, թե հայկական կողմը ոչ մի փաստ չի ներկայացրել։
Time more than 1 month referred to this issue and said that this is not true.
Բայց ավախ այդ նրա ձևակերպամբ fake լուրը տարածվում է։ Ին եւ ընդհանրապես թող աշխարհն իմանա, որ հայկական կողմը ունի վարձկաններ, այդ թվում քրդական բանվորական կուսակցության մարտական թևից, ՊԿԿ-ից։ Ընդ որում, պնդումների արժանահավատության աստիճանը այսպիսին է. մենք դա գիտենք, կամ ինչպես հայտնի է, կամ ինչպես արդեն ապացուցվել է։ Եվ հենց այդ մակարդակի վրա էլ տրվում են խոստումներ այն մասին, թե հայերը Երջանիկ եւ ազատ կապրեն Ադրբեջանի կազմում։
I many times said that all those who live in Nagorno-Karabakh will continue to live there in peace and dignity. Armenians are our citizens.
Երևանը աշխարհին վախեցնում է, թե Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղի հայերին կենթարկեն ցեղասպանության, բայց դա սուտ է։ Ադրբեջանը հայերին կտրամադրի անվտանգություն եւ աներևակայելի բարգավաճում, իսկ հայերը ժամանակին կոտորել են կամ վտարել են Ղարաբաղի ադրբեջանցիներին։ Շուշիում բնակիչների 98%-ը ադրբեջանցիներ էին, բայց հիմա չկան, ասել է Ալիևը։ Իր երկիրը հանդուրժողականության եւ համերաշխության դրախտավայր համարող Ալիևը Ղարաբաղում հայության ներկայությունը միտումնավոր սահմանափակում է վերջին 200 տարիներով, բայց հենց այդ հատվածի անկախտելի մասն է 1920 թվականին մարտի 22-ից 26-ը նույն Շուշիում 20,000 հայության զանգվածային սպանդն ու տեղահանումը։ Նա չի հիշատակում Ղարաբաղը Ադրբեջանին փոխանցելու մեկ գիշերում Ստալինի կայացրած որոշումը։ Նա չի խոսում խորհրդային տարիների Ղարաբաղի հայության սոցիալ-տնտեսական զարգացումը ամեն կերպ զսպելու, հայկական մշակութային տարը արմատախիլանելու հայերին վտարելու քաղաքականության մասին։ Ալիևը բարձր է գնահատում Ռուսաստանի ղեկավարի ընդգծված չեզոքությունը, միջդեռ վերջին 200 տարիների դրվագը նաև Վալդայան ակումբի քննարկումներում Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունն է, այն մասին, որ այս հակամարտությունը տարածքի համար չէ, քանի որ էթնիկ զտում է եղել Սումգայիթում, ապա Ղարաբաղում հայերի դեմ ոչռագործություններ են իրականացվել։ Ալիևը չի խոստովանում, որ հենց այդ քաղաքականությունն է հայերին ստիպել հասկանալ, որ փրկության միակ ուղին անջատումն է Ադրբեջանից։
Ղարաբաղյան խնդրին դեռ կվերադառնանք մինչ այդ միջազգային գլխավոր թեմայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների մասին։ Քվեարկությունն ավարտվել է ժամեր առաջ, սակայն մինչ այս պահը դեռ հստակ չէ, ով է առաջնարդելու գերտերությունը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Մրցապայքարը շատ թեժ է, 50 նահանգներից 41-ի արդյունքներով գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու նրա մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը համարյա հավասար ձայներ ունեն, տարբերությունն այնքան փոքր է, որ որևէ մեկը չի համարձակվում կանխատեսումներ անել, բացի գործող նախագահից։ Քվեների հաշվարկը դեռ չավարտված, ժամեր առաջ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե արդեն հաղթել է, չմանրամասնելով, որտեղից են այդ տվյալները։ Քաղաքական շատ ավելի մեծ փորձառություն ունեցող Ջո Բայդենը առավել զուսպ արտահայտվեց. «Համոզված եմ, որ հաղթում ենք», հայտարարեց նա։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքները այս պահին դեռ պարզ չեն։ Մինչ հիմա հրապարակված տվյալներով առաջատարը դեմոկրատների թեկնածու Ջոզեֆ Բայդենն է, սակայն մի քանի առանցքային նահանգների քվեարկության արդյունքները դեռ ամփոփված չեն։ Քվենների հաշվարկը դանդաղում է նաև փոստային ծառայության միջոցով կատարված տասնյակ միլիոնավոր ամերիկացիների քվեարկության պատճառով, որոնք կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում գերադասել են քվեաթերթիկները ծրարով ուղարկել։ Քվեարկության այս ձևին Թրամփ իր սկզբանը դեմ էր։ Շուրջ 100 միլիոն ամերիկացիներ այս ընտրություններին քվեարկել են նախապես։ Սուր ընտրապայքարում թեկնածուների յուրաքանչյուրը համոզված է, որ ինքն է հաղթում։ Քվենների հաշվարկը դեռ չավարտված, Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը դիմելով իր աջակիցներին ասաց, թե ինքը հաղթել է։ «Անկեղծ ասած, մենք հաղթել ենք այս ընտրություններում», ասաց Թրամփը։
«We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election.»
Ավելի վաղ նա Թվիտերում գրել էր, թե իր հաղթանակը փորձում են գողանալ, սպառնալով դիմել գերագույն դատարան։ Առանց ապացույցներ ներկայացնելու Թրամփն ասել է, թե խաբեություն է տեղի ունենում։ Նրա խոսքերով սա մեծ խաբեություն է երկրի նկատմամբ։ Մենք ցանկանում ենք, որ օրենքը կիրառվի պատշաճ կերպով, կդիմենք գերագույն դատարան։ Մենք ցանկանում ենք, որ քվեարկությունը դադարեցվի։ Մենք չենք ցանկանում, որ նրանք առավոտյան ժամը 4-ին նոր քվեններ գտնեն և ավելացնեն ցանկին, ասել է Թրամփը։ Դեմոկրատների թեկնածու Ժոզեֆ Բայդենը իր հերթին ասել է, թե համոզված է, որ հաղթում է, և ամերիկացիներին հորդորել է համբերել միջև յուրաքանչյուր քվեի հաշվարկի ավարտը։
We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient. Until we the hard work of tallying the votes is finished.
Մենք գտնում ենք, որ հաղթանակի վրա ենք։ Մենք գիտենք, որ փոստային ծառայության միջոցով նախնական քվեարկության աննախադեպ քանակի հետևանքով հաշվարկը որոշ ժամանակ կպահանջի։ Մենք պետք է համբերատար լինենք, քանի դեռ բոլոր քվեների հաշվարկը չի ավարտվել։ Վիլմինգտոնում դիմելով իր աջակիցներին ասել է Ժոզեֆ Բայդենը։ Նրա նախընտրական արշավի մենեջեր Ջեյն Օ'Մելի Դիլոնը, արձագանքելով Թրամփի հայտարարությանը, ասել է, թե ընտրությունների ելքը Թրամփը կամ Բայդենը չեն որոշում։ Ժողովրդավարական գործընթաց է գնում և պետք է շարունակվի, քանի դեռ չեն հաշվել բոլոր քվենները։ Թրամփի հայտարարությունը նա վրդովվեցուցիչ է համարել, ասելով, թե այն ամերիկայի քաղաքացիներին ժողովրդավարական իրավունքներից զրկելու անթակույց փորձ է։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններում յուրաքանչյուր նահանգ ներկայացնում է իր բնակչությանը համապատասխան կոլեգիալ մարմնով, տվիչներով։ Ամբողջ երկրում 538 ընտրիչ կա։ Հաղթելու համար պետք է ստանալ առնվազն 270 քվեն։ Արիզոնայում Բայդենի հաղթանակը ևս 11 քվե բերեց նրան, և Բայդենը 238 տվիչների քվե ունի, իսկ Թրամփը 213։ Արիզոնայում ավելի քան 6 տասնամյակների ընթացքում գրեթե միշտ հաղթել էին հանրապետականները։ Դեմոկրատների թեկնածուն միայն մեկ անգամ էր առավելության հասել, բայց այս անգամ Բայդենին հաջողվեց Արիզոնայում հաջողություն գրանցել։ Քվեաթերթիկների հաշվարկը մի քանի նահանգներում շարունակվում է, և նախագահական ընտրությունների համար դրանք են վճռորոշ լինելու։ Մասնավորապես Փենսիլվանիայում հաղթանակը տվիչների 20 քվե կբերի, Միչիգանը և Ջորջիան 16-ական, Վիսկոնսինը 10 քվե կբերի այդ նահանգներում հաղթողներին։ Նևադան, որի տվիչների քանակը 6-ն է, հայտնեց, որ քվեարկության արդյունքները կամփոփեն նոյեմբերի 5-ին։ Թրամփի վերընտրվելու համար նա պետք է հաջողության հասնի այդ 6 նահանգների 4-ում, իսկ Բայդենին 3 նահանգներում հաղթանակը բավարար է ԱՄՆ-ի 46-րդ նախագահ դառնալու համար։ Զուգահեռաբար անցկացվում են կոնգրեսի երկու պալատների, սենատի և ներկայացուցիչների տան ընտրություններ։ Նենսի Փելոսին հայտարարել է, թե դեմոկրատները կշարունակեն մեծամասնություն կազմել ներկայացուցիչների տանը։ Կալիֆորնիայից ընտրված հայամետ կոնգրեսականների մեծ մասը վերընտրվել է։ Ադամ Շիֆը, Բրեդ Շերմանը, ինչպես նաև վերջերս կոնգրեսում Արցախի անկախության ճանաչման բանաձևը շրջանառության մեջ դրած Գրեյս Նապոլիտանոն վերընտրվել են։ 100 տեղանոց սենատի համար ընտրությունները անցկացվել են 35 տեղի համար։ Մինչ այս ընտրությունները սենատում մեծամասնություն էին կազմում հանրապետականները 53-47 հարաբերակցությամբ։ Նրանք փորձում են պահպանել մեծամասնությունը, բայց հաղորդումը պատրաստելու պահին վերջնական պատկերը դեռ հստակ չէր։
Իմ գործընկերները շարունակում են հետևել ամերիկյան ընտրություններին ու ձայների հաշվարկին օնլայն ռեժիմով։ Վերջին տվյալները կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք Երևան։ Ոստիկանությունը նոր հաղորդագրություն է տարածել առաջնագծից Հայաստան տեղափոխված զենք զինամթերքի մասին։ Այս անգամ ռազմամթերքի մի մեծ պաշար Վայքում է արգրավել։ Դեպքն առաջինը չէ, ստիրավապահների պատերազմի մեկնարկից ի վեր նմանատիպ մոտ 9 քրեական գործ է հարուցվել։ Ում միջոցով, ինչպես և ինչ նպատակով են զինվորներին այդքան անհրաժեշտ զենքն ու փամփուշտները հասնում Հայաստան։ Տաթև Լազարյանն է հետաքրքրվել։
Արցախից Հայաստան ապօրինի զենք տեղափոխելու փաստերով 9 քրեական գործ կա հարուցված նախաքննությունը ընդանում, հայտարարում է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, այժմ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արթուր Մելիքյանը։
Որպես կանոն պայստազորայինների հետախնդիրը, որպես կանոն, այո։
Ոստիկանությունը ավելի վաղ 1 տասնյակից ավելի դեպքերի մասին է հայտնել։ Վայքի, Սյունիքի, Ապարանի, Վարդենիսի, Արարատի ոստիկանները տարբեր մեքենաների խուզարկությամբ հայտնաբերել են զենք ու զինամթերք, օրինակ գնդացիր, ավտոմատ, փամփուշտներ, զրահաբաճկոն, սաղավարտ եւ այլն։ Արդյոք զենք զինամթերքը Արցախից բերելը կապված է քրեական ենթամշակույթի հետ։ Մելիքյանն ասում է, համագործակցում են ազգային անվտանգության ծառայության հետ, նաև դա պարզելու համար։
Հիմա ասեմ, կա վարկած նաև այդպիսին, դրա համար անկեղծ ասեմ, նաև ԱԱՑ-ի հետ ենք աշխատում այդ առումով, որպեսզի հասկանանք վերջնակետը ուր էր։ Ավարտած քրեական գործ չունենք, որ վերջնական արդյունք արդեն հրապարակեմ, ընդունենք կոպիտ չհնչի, ընդունենք մի հանցավոր հեղինակություն, պայմանականորեն ընդունենք, պատվիրել էր, որ զենք կամ փամփուշտ բերեն, չունենք այս պահին ավարտված գործ, որ կարողանամ միանշանակ պնդեմ, ասեմ, այս նպատակով ես ինչ սուբյեկտի համար բերում էին։ Մեղադրյալներ էլ ունենք տարբեր խափանմիջոցներով, բայց հիմա ամփոփել դա շատ վաղաժամ է, հավատացեք։
Ինչ բան արվում է, որ այդ գործընթացը կասեցվի, նկատում եմ ձեր հետ համագործակցելով կամ ձեր խորհրդակցությամբ հաշվի առնելով արդեն այդ մարդկանց դեպքերը, ովքեր եկել են։
ԱԱՑ-ն ռազմական ոստիկանությունը եւ ոստիկանությունը տեղյակ են, որ տարբեր տեղերում բարեկային խմբեր ունի, ինչպես նաեւ անշարժ պահակետեր ունի, որոնց միջոցով որ փորձելու են կանխեն այս կարգի հանցագործությունները։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանը կարծում է, իրավապահները պետք է պատասխանեն այն հարցին, թե ինչ նպատակով է այդ զենքը Հայաստան բերվել եւ ում պատվերով։
Պետք է հասկանալ, անպայման պետք է հասկանալ եւ դա քննությունը պետք է դարձի, ինչի համար են բերվել այդ զենքերը դեպի Հայաստան։ Որովհետեւ դա կարող է լինի, ինչպես քննարկվում էր, հա, առաջինը քրական ենթամշակույթի կողմնակիցները, ջատագովները իրենց նպատակների համար, եւ երկրորդ տարբերակը, որը ես ինքս ավելի հակված եմ, դա այն ուժերը, որոնք որ ենթադրաբար այնքան էլ գող չէին նախկինում հեղափոխությունից, ենթադրվում է, որ չեն բացառում, որ նաեւ կարող է օգտագործվել հեղաշրջման նպատակներով։ Մենք դրա դառը փորձը ունեցել ենք, մենք ունեցել ենք օրինակ հոկտեմբերի 27-ը։ Հանդիպումը սա աշխարհում թե չի, իհարկե հանդիպումը, բոլոր տեղերում որտեղ կան ռազմական գործողություններ, առիթը բաց չեն թողնում, այսպես ասած, իրենց նպատակների համար զենքեր, զինամթերք կուտակելու։ Այս այդպիսի իրավիճակ իրականում մենք ունեցել ենք նաև իշնական թվականներից հետո, հիշում եք, ինքն մեծ քանակությամբ զենք, զինամթերք կար Հայաստանի տարածքում, տարբեր ժամանակներում կամ ինքնակամ են հանձնել, կամ միջամտությունը հեղինչության արդյունքում են, հա, հայտնաբերվել տարբեր քրեական գործերի շրջանակներում։ Այնպես որ սա այնպես չի, որ մենակ հայերն են, բայց մեր դեպքում այս այն իրավիճակում, որ մենք ենք ունում, սա իհարկե մարդկայնորեն անգամ հասկանալի ու կարելի չի կարող լինի։
Իրավապաշտպանը վստահ է, նման դեպքերը վերացնելու համար պատերազմի պայմաններում Արցախի առաջնագծից զենքը բերողները պետք է պատասխանատվության կանչվեն եւ խստորեն պատժվեն։
Ցանկացած բան, պատրոն, ցանկացած ինքնաձիգ, այնտեղ կյանք արժանանալու։ Եթե դա պիտի փրկի մեր զինվորի կյանքը եւ դա գալիս է անհասկանալի պատճառներով Հայաստան, դա պետք է ամենախստագույնս պատժվի։ Շատերը մոռանում են, որ մենք հիմա ռազմական դրության մեջ ենք եւ միտեսակ միապաղաղ ինչ-որ իրենց հաճելի կյանքով են շարունակում, ապրել, իրենց նպատակներին են շարունակում ծառայել, սա պետք է շատ խիստ գնահատական դրվի։ Ես հույս ունենամ, որ սա նաև պատվախնդրության խնդիր կլինի մեր իրավապահ մարմինների համար, իրենք մեծ ճանասիրությամբ ամբողջ այդ գիծը կարողանան բացահայտել ոչ միայն կատարողներին, այլ նաև պատվիրողներին, եթե այդպիսիք կան, եւ մնացած բոլոր աջակցողներին, սատարողներին, այսպես ասած օժանդակողներին, պարտակողներին, բոլորին դի բացահայտեն, որովհետև սա պետք է 1 րոպե առաջ կանխի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան նոր պատերազմը փախստական է դարձրել հազարավոր մարդկանց ստամբուցմենի, Ղարաբաղի բնակության կեսից ավելին կանայք ու երեխաներ ստիպված թողել են տունն ու տեղափոխվել Հայաստան։ Կրակի տակ հայտնված Աղաբաբյանների ընտանիքը 7 երեխաների եւ հղի մոր հետ ոտապոբիկ են փախել օրերով դաշտերում ապրել։ Այժմ 9 հոգով ստիպված են ապրել 15 քառակուսի մետրանոց տարածքում։ Այս պատմության հերոսների հետ Նարինե Ղալեչյանն է հանդիպել։
9 հոգով 15 քառակուսի մետրանոց տնակում
8-րդ զավակով հղի Լուսինե Աղաբաբյանը, նրա 7 երեխաներն ու սկեսուրը Արցախի Հաթերք գյուղից գրեթե ոտաբոբիկ են փախել։ Լուսինեն ազատությանը պատմեց, լուսաբաց էր, երեխաները քնած էին, ինքն էլ հաց էր թխում, երբ տանը շատ մոտ լսվել են պայթյունի ձայները։ Երեխաներին արտնացրել է քնից ու միանգամից պատուհանից դուրս հանել։ Մի քանի մետր հեռացել են ու տեսել, թե ինչպես է իրենց նորակառույց տունը պայթում։ Ասում է 90-ականներին ճիշտ նույն կերպ ինքն է փրկվել արկերից։
6 տարեկան էի, որ էլի իմ տատիկը հաց թխում էր թոնրով, որ թուրքերը խփեցին, այն ինձ հացերը թողինք թոնրի մեջ, մենք փախանք, փոքր էին ժամանակ։ Հիմա էլ ասեցի, այդ պահը հիշեցի, ասեցի, հիմա էլ են նույն անում, հիմա էլ ես եմ հաց թխում իմ երեխեքով, վերցնեմ, փախնեմ։ Այդ օրը ոչ հաց են վերցրել, ոչ ջուր են վերցրել, եկել ենք մին 4-5 օր չոլերում մնացել էին։
33-ամյա կնոջ եղբայրներն առաջնագծում են, ամուսինն էլ նրանց և մյուսներին սնունդ ու անհրաժեշտ իրեր է հասցնում, նրանց հետ վերջին անգամ 5 օր առաջ է խոսել, հեռախոս չունի, հարևանի բջջայինից է օգտվում, հենց այդ հեռախոսահամարին էլ ամուսինը վերջերս իրենց տան լուսանկարներն է ուղարկել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են արկից փլուզվել տան պատերն ու տանիքը։
Որ խփել են հետևով, մտել է սաղ շուշեքը ջարդել է, հենա, քանդված վիճակում։
Նորեիք կառուցել։
Հա, 5 ամիս չկա, այդ վիճակն է։ Մտել էր մեր չէ, երեխեքի սենյակով տվել, մտել պոլի տակ։
Լուսինեն հայրենի գյուղի դպրոցում հավաքարար է աշխատել։ Իր և ամուսնու վաստակածով կամած-կամած կհավորել են նորակառույց տունը։ Երեխաներն իրենց մեծ ու ընդարձակ ննջարաններն են ունեցել։ Մինչև Կոտայքի մարզ հասնելը, սկեսուրի ու 7 անչափահաս երեխաների հետ հղիկինը մի քանի օր մնացել է Վարդենիսի դաշտերում, քնել հենց դրսում։ Հետո նոր Արտամետ գյուղում վարձով բնակվող արցախցի բարեկամներն են 15 քառակուսի մետրանոց տնակ տրամադրել։ Թեև ոչ մի հարմարություն չկա, բայց գոնե գլխներին ծածկ ունեն։
Երկու երեխ է ստեղ են քնում, ես ուրուսին պստիկ աղջկա հետ ստեղ ակնում, ես ես մեջնակ աղջկաս հետ ես ստեղ, եմ մեծ աղջկս ու ես մի աղջկաս հետ ես ստեղ ակնում, իրանց գազնա, իրանց գյուղապետարան այս ամանները տվել, այս ենց, ինչ կա սա գյուղապետարանից են տվել, ինչ ունենք, չունենք, մենք ոչին բան չենք բերել, մենք տունը դատարկ, ինչ եղել է սա թողել ենք, ոնց ասեմ, տկլոր ենք փախել համարյա, մենակ հասցրել եմ երեխեքիս թղթերը վերցրել, տենից փախել։
Փայտե տնակի համար շնորհակալ են հարազատներին, բայց ցուրտ է, ասացը ջեռուցելն անհնար է, հրդեհի վտանգ կա։ Պատմեց, ամենառավոտ 9-ամսական երեխայի ոտքերն ու ձեռքերը կապտում են, ձեռքի ափերով շփում, տակացնում է, որ նա արթնանա։ Հղիկինը տարեց սկեսուրի հետ հարակից խնձորի այգիներից փայտ է հավաքում, դրսում կրակ վառում, ջուրը տակացնում և հենց այդ ջրով հարևանի տանը երեխաներին լողացնում։ Սննդի ու հագուստի կարիք չունեն, կամավորներն են տրամադրում։ Լուսինեի 8-րդ երեխան մի քանի ամսից կծնվի, չգիտի այդ պայմաններում ինչպես է խնամելու և մեծացնելու նրան։ Ընտանիքին օգնող կամավորներից մեկը, Վազգեն Զոհրաբյանը, Ազատությանը պատմեց, որ այս ընտանիքին գտել են ծայրահեղ կարիքի մեջ։
Ամենամեծ մարտահրավերը տան հետ է կապված և առաջնահերթ փորձում ենք տան հարցելուց է, դա առաջնահերթ խնդիր է, որովհետև այստեղ ոչ ջեռուցում կա, ոչ խոհանոց, ոչ զուգարան, ոչ մի պայման չկա։
Վազգեն Զոհրաբյանի խոսքով սկզբնական շրջանում երեխաները ոչ ոքի հետ չէին շփվում, ամեն բարձր ձայնից ստրեսի էին ենթարկվում, թաքնվում, լացում, բայց հիմա այդ օրերն աստիճանաբար անցած են համարում, ընկերացել է երեխաների հետ նրանց բոլորին անուններով գիտի։ 12-ամյա Էլոիզան ու Լիլիթը անհամբեր են, երբ են հայրենի գյուղ վերադառնալու, հիշում են, թե ինչպես իրենց աչքի առաջ տան մի հատվածը ուղղակի պայթեց։
Մեր գյուղը գնանք։
Որն է ձեր գյուղը?
Հաթերք։
Ձեր տունը ինչ վիճակում թողեցիք եկաք, հիշում եք։
Պայթեց մեր հետը։ Մենք նստեցինք ավտո, որ գանք։
Ընտանիքին աջակցող կամավորական խմբի անդամն Ազատությանը պատմեց, շատերն են Լուսինեի ընտանիքին տնով ապահովելու պատրաստակամություն հայտնել, բայց երբ տեղեկացել են, որ կինը սկեսուրից ու 7 երեխաներից բացի նաև ամուսնու եղբոր հետ է ապրելու, որը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, հրաժարվել են այդ մտքից։ Լուսինեն էլ ասում է, ոչ մի պայմանով մենակ չի թողնի տարեց սկեսուրին ու ամուսնու եղբորը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդման այս հատվածում էլ պայքարի մյուս ճակատի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, վարակակիրների թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, անցած մեկ օրում միայն արձանագրվել է 2000-ից ավելի դեպք, 35 մարդ մահացել է, հարյուրավորները հոսպիտալացման կարիք ունեն, բայց հիվանդանոցներում տեղ չկա։ Եթե այս միտումը շարունակվի, համակարգը կաթվածահար կլինի, զգուշացնում են առողջապահության նախարարության մասնագետները, հորդորելով պատերազմող երկրում համակարգի բեռը չծանրացնել և հետևել ապահովության տարրական պայմաններին։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Հայաստանում կորոնահամաճարակը չի նահանջում, պատերազմական օրերին իրավիճակն ավելի է սրվել։ Վարակվածության ցուցանիշն օրերցօր աճում է, վերջին 1 օրում մահացել է 35 մարդ։ Առողջապահության նախարարության կոവിഡ് ծառայությունները համակարգող Գևորգ Սիմոնյանի փոխանցմամբ հոսպիտալացման ենթակա 650 հիվանդ զրկված է հիվանդանոցում բուժօգնություն ստանալու հնարավորությունից։
Հիմնական խնդիրը թթվասնով ապահովելն է բոլոր ծավալվող մահճակալները։ Այդտեղ երկու հիմնական խնդիր կա, մեկը անմիջապես այդ մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելը, որպեսզի ամեն մահճակալի մոտ ելք լինի թթվասնային, մյուսը բուն թթվասնի արտադրությունը, որպեսզի թթվասինը համակարգի միջոցով հասնի բուժարուին։
Այսօրվա տվյալներով թեստավորվածների կեսից ավելին 2374 մարդ վարակված է եղել։ Վերջին 1 շաբաթվա օրական հաստատված դեպքերի ցուցանիշը գրեթե նույնն է։ Ծանր վիճակում է ավելի քան 800 հիվանդ, ծայրահեղ ծանր 178 հոգի, 75 հոգին միացած է թոքային օդափոխման սարքին, հայտնում են առողջապահության նախարարությունից։ Չնահանջող բարձր ցուցանիշների պատճառով հիվանդանոցներում արդեն թթվածնի դեֆիցիտ կա, ահազանգում է Գևորգ Սիմոնյանը։
Ներկա բարձր թվերը եթե շարունակական լինեն եւ մենք չհասցնենք ծավալվել, չհասցնենք թթվասնային դեֆիցիտը լրացնել, կունենանք առողջապահական կոլապս, ինչը իրենից ենթադրում է, որ կունենանք բուժօգնության կարիք ունեցող քաղաքացիներ ոչ դասական իմաստով, այսինքն իրանք ոչ թե ինչ-որ ծանր քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, այլ իրանք շնչահեղձ են լինում տանը, ում պարզապես հնարավոր չի հոսպիտալացնել, որովհետև բոլոր տեղերը արդեն զբաղված են մյուս քաղաքացիներով։
Կովիդի բուժմամբ այս պահին զբաղվում է 25 հիվանդանոց, եթե նույնիսկ հնարավոր լինի այս թիվն ավելացնել, ապա ինչպես լուծել թթվածնի դեֆիցիտի ու սահմանափակ քանակով բուժանձնակազմի հարցը։
Այս պահին կա թթվածնի դեֆիցիտ, այո։ Մենք ունենք թթվածին կարխյալ հիվաններ, դեռևս հասցնում ենք օրվա կտրվածքով բոլորին հոսպիտալացնել, բայց հաշված օրերի ընթացքում ինձ թվում է չենք հասցնի, չնայած զուգահեռ բացվում են եւս կովիդ կենտրոններ, գուցե դրանց հաշվին մի փոքր էլի բուֆեր ունենանք։
Կովիդ ծառայությունները համակարգող Սիմոնյանն ասում է, հիվանդության բուժմամբ զբաղվող երկու տասնյակից ավելի հիվանդանոցներից 8-ը ունեն թթվածնային կայաններ։ Տեղում արտադրում են մյուսներին, մատակարարում են արտադրողները։ Վարակվածության աճող տեմպերի պատճառով լրջագույն խնդրի առաջ են բուժհաստատությունները։ Մատակարարները թթվածին դժվարությամբ են հասցնում, իսկ եթե այս տեմպը պահպանվի, ապա դա արդեն անհնար կլինի։ Կովիդի բուժմամբ զբաղվող հիվանդանոցներից 6-ին թթվածին մատակարարում է Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիան, Նախկին ֆիզիկայի ինստիտուտը։ Ինստիտուտի գլխավոր ինժիներ Միքայել Մարտիրոսյանն ասում է, վերջին 1 ամսում 24 ժամյա ռեժիմով են աշխատում, պահեստավորել չեն հասցնում։
Սպառումը ահռելի մեծացել է։ Ես կարող եմ ձեզ մի փոքր համեմատություն անեմ մեր մասով, որ այն պիկի ժամանակ, ես չեմ հիշում, դա մայիսին էր, թե երբ էր, այո, այդ պիկի համեմատ մոտավորապես 2.5-3 անգամ բարձրացել է պահանջարկ։ Պահեստավորել չենք հասցնում, ձեզ մի անգամից կարամ պատասխանեմ։ Ինչ արտադրվում է, արդեն թղթի վրա բախշված է, եւ երբ որ այդ կետը հասնում է, ասենք մի քանի 100 կիլոյի կամ 1 տոննայի, արդեն մենք գիտենք մեքենան էսա գալիս է տանում։
Միքայել Մարտիրոսյանի խոսքով թթվածնի ահռելի պահանջարկն արդեն վկայում է համաճարակային իրավիճակի սրման մասին, ինչը հաջորդել է պատերազմին։ Ըստ նրա, հանրությունն անտեսում է հակահամաճարակային կանոնները եւ դա անհետևանք չի մնացել։ Օրինակ, թթվածնի մեծ պահանջարկի պատճառով իրենք չեն կարողանում որոշակի քանակ պահեստավորել, ինչը նշանակում է, եթե տեխնիկական վթար լինի, կորոնավարակակիրներով ծանրաբեռնված հիվանդանոցներն ուղղակի կզրկվեն թթվածնից։
Նամանավանդ պատերազմի վաղ պետք է ավելի զգոն լինել և դրանով օգնել ճակատին, որ այստեղի, ասենք, հիվանդությունների քանակը նվազի։ Ես կարծում եմ, այդ ուղղությամբ առաջի հերթին պետք է գնալ։ Ինչը մեզանից է կախված, մենք անում ենք ու կանենք։ Ես նորից եմ ասում, երբեմն մի քանի սուտկայով տուն չեն գնում մարդիկ, որովհետև գիտեն, որ դա պետք է, դրանից կախված է ինչ-որ մեկի կյանքը։
Տիկունքում զուգահեռ նոր թափ են հավաքում կամավորական նախաձեռնությունները, դրանցից մեկի մասին Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
2.5 միլիոն դրամ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին 13 տոննա թղթի թափոնի և գրքերի վաճառքից ստացված գումարից նախաձեռնության հեղինակը Արտաշատի բնակիչ Լիլիթ Սիմոնյանն է։ Հավաքում է թղթի թափոնները, ուղարկում վերամշակող արտադրամասեր, գումարն էլ 1000 դրամների հիմնադրամին։
Եթե կարելի է ինչ-որ մի բանով օգնել պետությանը, բանակին, կարելի է բոլոր ռեսուրսները օգտագործել։
Լիլիթը շաբաթվա ընթացքում թղթի թափոն է հավաքում, կիրակի օրը տեսակավորում։ Ամեն օր Արտաշատի դրամատիկական թատրոնում գրեթե 2 տոննա թուղթ է հավաքվում։
Ընկերություն կա, որը համաձայնեցվել է մեզ հետ ավելի բարձր գներով ընդունելու համար, քանի որ նպատակը իրեն էլ էր դուր եկել։ Պետական կառույցները բերում են իրենց փաստաթղթերը, որոնք արդեն անպիտան են, իսկ անհատները բերում են հիմնականում գրքեր, տետրեր, թղթեր, որոնք արդեն իրենց կամ անհրաժեշտ չեն կամ նախընտրում են տալ մեզ, որպեսզի մենք այդ գրքերը վաճառենք։
Այստեղ առանձնացրել են նաև գրքերի վաճառքի համար սեղան, շատերը նպատակն իմանալուց հետո մի քանի հազար դրամի փոխարեն մի քանի $100 են վճարում։
Այս տարածքում վաճառքի գրքերն են առանձնացնում։ Օրվա ընթացքում այս սեղանը դրսում ենք դնում, անցորդները գնում են գրքերը։ Ափսոսում ենք այդ գրականությունը վերամշակման տալ։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին պատերազմի առաջին օրից սեպտեմբերի 27-ից ի վեր նվիրաբերել են մոտ $7 million։ Հիմնադրամը հատուցումներ է տրամադրում յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, մարտական գործողությունների ընթացքում առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին և կամավորին։ Հատուցումը մոտ $60,000-ից մինչև $170,000 է կազմում։ Հիմնադրամի հիմնական եկամտի աղբյուրն աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձից ամսական գանձվող հազարական դրամներն են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ, նարավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։